Viena ļoti radoša ideja, kas nāk no mūsu vēstniecības Nīderlandē, ir atradusi absolūtu lielu uzplaukumu, kas ir viens no piemēriem arī starp divu vēstniecību sadarbību, tātad Nīderlandes vēstniecības Latvijā sadarbība arī ar. Tas ir tāds ļoti, ļoti labs piemērs, kā viena radoša ideja caur dažādiem oficiāliem kanāliem nonāk pie publikas un īstenībā šī tulpe turpmāk pūšot apskatām Rundāles pils dārzā. To ir izveidojis Latvijas kolekcionārs, to ir apstiprinājis Nīderlandes tā lielā asociācija. Un arī turpinot šo tradīciju, arī Koikenkofas dārzā tiks izveidotas Baltijas valstu dobes un katras valstu dobes atsevišķi. Vārdu sakot, šī tulpe un Maris Jānsons visies cauri visai Latvijas simtgadē.